Psalmi 15. O Zot, kush do të banoj në qadrën tënde? Kush do të banoj në malin tënd të shenjt? Ai që ecën me ndeshmëri dhe bën atë që është drejt dhe thotë të vërtetën që ka në zemër, që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqë shokut të tij dhe nuk shpift afërmin e tij. Në sy të tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai nderon ata që kanë frikë nga Zoti. Edhe si kur të jetë betuar në dëmë të ti, a i nuk të rriqet. Nuk i e parat e ti me kamat dhe nuk pranën dhurata kundur të pafajshmit. A i që bën këto gjëra, nuk do të rriqet kurrë.